Hæstvirtur forseti. Ég ætla ekki að gera lítið úr þeim vandamálum sem menn stóðu hérna frammi fyrir 2009. En enga síður var svo margt í fjármálastjórn síðustu ríkisstjórnar sem benti ekki til þess að menn höfðu áhuga á sérstaklega mikinn áhuga á því að forgangsraða í þágu þessara stofnana eins og spítalans og lífeyrisþega. Vissulega hefur hagvöxtur aukist, en hvað hefur þessi ríkisstjórn líka þá bætt í raunverulega? Hvað hefur verið bætt miklu í Landspítalann á þessum 3 árum? Það er 30% rúmlega. Og svo koma menn hérna og halda þeir fram að við séum eitthvað að gera. Hver hefur kaupmátt aukning lífeyrisþeganna verið? Það er augljóst þessi ríkisstjórn hefur verið þá að forgangsraða í þessa þágu og látið önnur mikilvæg verkefni bíða. Menn geta auðvitað ekki haldið neinu öðru fram. Þetta er bara veruleiki. Og koma svo hér og saka aðra vísu var áttu þingmaður ekki að staða nú þá, siðleys og mannvonsku. Ég hefði haft miklu meira áhyggjur þeirri orðræðu heldur en einhver blaðagrein forstalaðara.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík suður, Róbert Marshall, svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegu